Huomenta. Se on 16. päivä maaliskuuta 10, vartti yli 10, ja mä aloitan tämän nyt nauhoituksen. Mun nimeni on Tuula Tuhkanen, ja todennäköisesti me ollaan tavattu jollakin kurssilla aikaisemminkin teidän kanssa. Ja mä oon ollut Jyväskylässä nyt 7 vuotta ympäristöteknologian professorina, ja kun mä tulin Jyväskylään, niin meillä oli hyvin paljon ympäristöteknologian kursseja, ja aina ne on tipahtanut pois tuossa matkan varrella, ja aina viime vuoden loppuun asti niin pystyi valmistumaan ympäristötieteen ja teknologian maisteriksi, mutta nyt ei enää voi valmistua. Ja tämä ympäristöteknologian opetus on suurin piirtein jäänyt tämän kurssin varaan nyt Jyväskylässä. Se, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin te voitte olla katsomassa LinkedInistä tai ResearchGateista tai Google Scholarista, niin te huomaatte, että mä oon kolunut jo 80-luvun alusta lähtien, niin aika paljon läpi kaikenlaisia ympäristökemikaalia ja varsinkin niiden riskinhallintamenetelmiä. Ja kaikkihan liittyy kaikkeen, ja mä oon yrittänyt nyt sitten perata noista muista teidän kursseistanne, mitä siellä puhutaan ympäristökemiasta ja luonnontieteellisistä tosiasioista ja perusteita. Ja huomaan, että BioP-kursseilla on jo aika paljon ollut puhetta semmoista asioista, joita voidaan pitää, että nämä on ympäristökemiaa, ympäristötieteen ja luonnontieteellisiä perusteita. Sitten kemian laitoksella tietysti on paljon kursseja, ja mun omakin tausta on hyvin pitkälle kemiapainotteinen, ja se tieteenala, mihin mä itse haluan nojata, niin on ehdottomasti kyllä kemia, ja siellä sitten tämmöinen fysikaalinen analyyttinen kemia. Sitten siellä on erittäin hyvä kurssi, tuommoinen kuin elinympäristön kemia, joka on semmoinen mukava ja erittäin semmoinen laaja kurssikatsaus, mitä jokaisen kansalaisen pitäisi tietää kemiasta. Sitten mä oon käynyt puhumassa teille, tai tulen puhumaan tuossa, riippuu mitä vuosikurssia te olette, niin mä oon opetan tuossa laboratorioturvallisuudessa niin nimenomaan tätä käyttöturvallisuustiedotteiden lukemista ja tulkitsemista. Ja sitten mulla on sitten näistä ympäristöteknologian kursseista, niin mulla on vielä tallessa tämmöinen kuin pilaantuneen ympäristön kunnostuskurssi maisterivaiheessa. Ja nyt ensi kesänä Jyväskylän kesäkoulussa on tämmöinen kansainvälinen kurssi kuin Risk-Based Remediation of Contaminated Environment, joille on sitten tuo hakuvaikka on nyt tällä hetkellä meneillään. Ja sitten maisterivaiheen valinnassa vaiheessa on se tämmöinen kurssi kuin Sustainable Development Goals, Nexus of Water, Food and Energy. Ja se on myös verkkokurssi ja syksyn toisella periodilla, eli muutenkin. Tässä on tämän kurssikuvaus, ja poiketen siitä esimerkiksi kemian laitoksen elinympäristön kemiasta, niin me yritetään mennä pikkasen niin kuin sitten tiede edellä, ja unohdetaan tämmöinen niin kuin, tavallinen, kaikkia me ollaan tavallisia kansalaisia, tämmöinen niin kuin kuluttajaperspektiivi tähän kemikaaleihin ja ympäristöteknologiaan, vaan on jo pikkusen niin kuin tämmöistä asiantuntija-asennetta, ja lähdemateriaali on jo pikkusen haastavampaa. Mutta kuitenkin niin käsitellään kemikaaleja, ei mennä niin nimeämään minkään paljon, mikä on niin kuin tällä hetkellä pahin kemikaali tai tämmöinen. Tuossa on tossa tämän ensimmäisen päivän tai ensimmäisen viikon ohjelmassa on semmoinen verkkokurssi, materiaali. Meillä on ollut aikaisempina vuosina semmoinen kurssi kuin Fate of Organic Chemicals in Environment. Steve McDowell, joka on meidän yliopiston dosentti, on pitänyt tämmöistä verkkokurssia. Ja mä oon nyt sitten sen verkkokurssin ensimmäisen johdantoluennon pistänyt siihen, koska se on tämmöinen katsaus ympäristökemian tietoisuuden historiaa. Ja sitten on hirmu hyvä kuulla myös tuommoisen niin kuin amerikkalaisen asiantuntijan mielipide, kuinka hän opettaa ympäristökemiaa. Hän on opettanut sitä useissa yliopistoissa Amerikassa ja kirjoittanut kirjoja. Tällä hetkellä hän on EPAssa tekemässä tämmöisiä eri kemikaalia, tämmöisiä riskinarviointikokonaisuuksia. Muun muassa tällä hetkellä muistaakseni lyijy ympäristössä ja minkälainen ongelma se tällä hetkellä on, niin hän kirjoittaa semmoisia papereita sinne USAn ympäristöviranomaisille. Ja sitten kun te olette saanut auki sen videon, klipin ja sitten te näette siinä, niin jos teitä kiinnostaa, niin siellä on toistakymmentä tuntia erittäin korkeatasoista, mutta erittäin haastavaa ympäristökemiaa. Ja nimenomaan käydään läpi ympäristökemia rankimman jälkeen. Eli tämä on ympäristökemian raamattu, Schwarzenbachin chemistry, environmental organic chemistry. Ja jos haluatte opiskella tätä ympäristökemiaa tältä tasolta, niin tästä kirjasta Steven johdolla niin voitte sitten sivistää itseään. Mutta ei todellakaan ole muita luentoja Steviltä tarkoitus käsitellä kuin tämä johdantoluento. Ja nimenomaan enemmän kuin yksittäisiä kemikaaleja, niin me katsotaan kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, millä tavalla ne sitten vaikuttaa siihen, että millä tavalla tämä yhdiste jakaantuu, käyttäytyy, kulkeutuu, hajoaa ympäristössä. Ja ei voi välttää myöskin, että on pikkusen katsottava myös, että mistä johtuu tämän kyseisen kemikaalin toksisuus. Että pikkasen täytyy mennä tuonne ympäristötoksikologian puolelle, koska kuitenkin se toksikologinen vaikutus perustuu johonkin kemialliseen ominaisuuteen, esimerkiksi hapettamiseen, pelkistämiseen, tarttumiseen johonkin reseptoriin. Eli sekin voi sitten niin kuin palauttaa kemiaksi. Sitten ympäristöteknologiaa. Tässä on nyt sitten semmoinen ongelma, että mun runsauden pula, että vielä muutama vuosi sitten ja Jyväskylässäkin opetin paljon. Kaksi kurssia oli vesihuollosta, oli vesihuollon perusteet ja vesihuollon syventävä. Ilmansuojelusta oli kolme erilaista kurssia, en tosi kyllä opettanut, mutta meillä oli lehtorista varten. Jätehuollosta oli oma kurssinsa, ympäristöteknologiasta oli oma kurssinsa, energiateknologiasta oli oma kurssinsa. Mä nyt sitten yritän tosiaankin sitä supistaa sitä materiaalia, että kaikki kurssit oli yleensä 5 opintoviikon laajuisia, että pystyttiin menemään aika syvälle, mutta nyt voidaan sitten mennä sitten vähän sillä tavalla tarpeen mukaan ja teidän intressien mukaan. Sit ennen kaikkea sitten sillä tavalla, että meillä lopussa on sitten tämmöisiä kirjoitelmia, sanotaan nyt vaikka seminaariksi niitä, jossa sitten voitte ottaa jonkun teitä kiinnostavan aspektin joko ympäristökemikaaleista tai sitten ympäristöteknologioista ja käydään sitten se läpi. Sitten näistä tiedonlähteistä ja muista, niin mä näytin jo teille ympäristökemian raamattua, Schwarzenbachin kirjaa. Mutta sitten jos te haluatte lukea jotain, ja tämä mä hänen kirja Environmental Science and Technology Chemistry. Ja niin, se on siinä mielessä hyvä kirja, että se kattaa sekä ympäristökemian, mutta myös sitten erittäin laajasti kaikki ympäristöteknologiset yksikkooperaatiot ja kaikki nämä ympäristökompartmentit, eli ilma, vesi, maaperä, myös sitten teollisuus, vihreä kemia, kaikki nämä tämmöiset. Sitä ei valitettavasti ole verkkokirjana muuten paitsi, että siitä on joku vähän vanhempi painos on skännätty ja PDF-tiedostona löydettävissä tuolta netistä. Ja se perusaines, mikä tuossa kirjassa on, niin se on pysynyt suurin piirtein samana, että ei ole nyt niin väliksi, että minkä vuoden painos se on. Sitten tuommoinen e-kirjana löydettävä materiaali on tuommoinen joku Principles of Environmental Chemistry, Harrisonin kirja. Ja sitten siinä varsinkin nuo viimeiset kaksi kappaletta niin käsittelevät sitä tätä tämmöistä kemikaalin ympäristökäyttäytymistä nojautumalla nimenomaan tähän Schwarzenbachin filosofiaan, millä tavalla tämä lähestytään ympäristökemiaa ja kemikaalia ympäristössä. Tai sitten vastaava kirja. Koska mä en mene kovin syvälle, niin on olemassa hyvin paljon tämmöisiä kirjoja meidän kirjastossa tai verkkokirjana, joidenka nimi on esimerkiksi Chemical Fate and Transport in the Environment ja muut tämmöisiä. Ja sitten on tämmöisiä, niin kuin, tässä on Water Chemistry-kirja, josta löytyy nämä kaikki samat asiat, mitä minä opetan. Sitten on Air Pollution-kirjoja olemassa. Ja se, että minkä takia minulla ei kauhean paljon lähdeviitteitä ole näissä mun luennossa, johtuu siitä, että nämä asiat, mitä mä opetan, niin niitä voi löytää niin monista käsikirjoista ja oppikirjoista, että niitä voidaan pitää jo sitten semmoisena niin sanotusti yleisinä asioina. Esimerkiksi niin kuin pH, joku jakautumiskerroin, Henryn laki, niin ne löytyvät käsikirjoista, ne löytyy Googlen välityksellä, ja mikä kaikista kivointa melkein, niin joku on selittänyt tämän saman asian, mitä minä yritän selittää, niin YouTube-videossa olen huomannut, että sieltä opiskelijat sitten sieltä myös löytävät tämän saman asian, niin tosin kyllä yleensä englannin kielellä selitettynä. Eli tämmöiset on nämä tiedonlähteet. Okei. Sitten tästä aineesta ja energiasta tästä, mitä ollaan, niin esimerkiksi PEN P1001, niin alko nämä luennot, ruvettiin teille puhua laitoksen johtaja Janne Ihalainen siitä, että meidän kaikki energia on lähtöisin auringosta, ja sitten on tämmöinen fotosynteesireaktio, ja jonka avulla voidaan sitten yhdistää hiilenkierto energian avulla sitten tämmöiseen erittäin monipuoliseen biologiseen kiertoon, jossa sitten siinä kiertää hiili, siellä kiertää typpi, sieltä kiertää fosforirikki, hivenaineet. Ja tämä on tämmöinen luonnon suuri sykli, joka pyöri jo ajat sitten, ennen kuin ihmisiä ei ollutkaan. Oli dinosauruksia ja ihmisapinoita ja muita vastaavia. Mutta sitten tuli, joo, ja tosiaankin niin se, että maailma on pyörinyt ilman ihmisten toimintaakin kyllä miljoonia vuosia, ja aine on kiertänyt maaperän, biosfäärin, ilmakehän välillä ennenkin. Mutta sitten kun tuli tämä ihmisapina, alkoi kehittyä sen verran fiksuksi muutama 10 000 vuotta sitten, rupesi muuttamaan ympäristöä, kesytti eläimiä, rupesi harstamaan viljelyä, kaupungistumiseen, ja varsinkin nyt sitten, kun tuli tämä teollinen vallankumous alkoi Englannissa, hiilen hyväksikäyttö, energiatuoton mullistuminen, aluksi hiilen, sen jälkeen öljyn kautta, ja varsinkin sitten tämä sodan ja toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut tämmöinen teollinen vallankumous ja maatalouden vallankumous, puhuttiin vihreästä vallankumouksesta. Tuli paljon teollisuuskemikaaleja, joita pidettiin erittäin hyvänä. Paljon torjunta-aineita, muun muassa, joita niin kuin pidettiin aluksi niin kuin ihmeaineina, koska ne mahdollistavat ruoan tuotannon eksponentiaalisen kasvun. Monet näistä torjunta-aineista, kuten DDT, nähtiin täysin semmoisena ongelmattomana, koska se ei välittömästi ollut ihmiselle toksinen. Ja sillä saatiin sadot suuremmaksi, mutta ennen kaikkea sillä myös pystyttiin torjumaan malaria-hyttystä, joka levittää malariaa ja sitten sodan aikana ja pakolaisleirillä ja tropiikissa, niin vieläkin tavallaan DDT on erittäin käytökelpoinen tämmöisten tautien hyttysten ja täiden ja kirppujen välityksellä leviävien tautien ehkäisemisessä. Me tullaan puhumaan näistä ympäristölokeroiden välisistä rajapinnoista ja siirtymisestä rajapinnoista toiseen, koska kaikki mielenkiintoinen tapahtuu aina tämmöisillä rajapinnoilla. Tässä on sitten tämä meidän vierailevan luennoitsijan Steve McDown tekemä yhteenveto sitten näistä kaikista tarvittavista muuttumisreaktioista ja tasapainoreaktioista, jotka säätelee sen, että millä tavalla tämä ympäristö on joutunut joko luonnosta peräisin oleva yhdiste, mutta me puhutaan enemmän kaikkea näistä ihmisen aikaansaamisista kemikaaleista, jotka on ruvennut tekemään tämmöisiä ympäristöongelmia. Nämä kaikki kaavat on teille varmaan tuttuja, osa näistä. Ja varsinkin sillä kurssilla, joka oli se Fate of Organic Chemicals, niin käytiin systemaattisesti läpi nämä kaikki reaktiot, jotka niin kuin tätä ympäristökäyttäytymistä säätelee. Mutta todellakin, niin me ei nyt kuitenkaan mennä ihan hirveän syvälle tähän aiheeseen, mutta totuus on aika pitkälle tässä. Me käsitellään meidän kurssilla niin tämmöistä ihmisen aiheuttamaa vaikutusta tähän ympäristössä tapahtuvaan orgaanisen aineen, epäorgaanisen aineen, veden kiertoon. Ja sitä jotkut voi sanoa, että se on niin kuin urbaani metapolia tai tämmöinen teollinen metapolia tai urbaani metapolia. Ja mun tausta on vesipuoli, niin mä opetan ja olen puhunut teille BioP 1002 kurssilla niin urbaanista hydrologista kierrosta, eli millä tavalla vesi kiertää maapallolla, miten ihmiset ottaa vettä käyttöön, millä tavalla vesi muuttuu ja käytössä, millä tavalla vesi pitää käsitellä, että ihmiset voivat juoda sitä turvallisesti ja millä tavalla se muodostunut jätevesi pitää käsitellä, että ei aiheuta ympäristöongelmia. Joo, ja, sitten varsinkin myöhemmin tällä kurssilla niin mennään sitten näihin yrityksiin kontrolloida näitä ihmisen aiheuttamia orgaanisen aineen ja muita virtoja, kun ne otetaan käyttöön. Ja tämä sitten lähestyy sellaista puolta, joka ennen sanottiin, että se oli jätehuolto, mutta nykyään tätä pitäisi kutsua sitten tämmöiseksi sitten materiaalivirtojen hallinnaksi mieluummin. Että näin tähän palataan sitten vähän myöhemmin tällä kurssilla. Samoin kuin sitten ruvetaan katsomaan näitä tämmöisiä, millä tavalla niin kuin muualla päin maailmaa, esimerkiksi YK ja muut tämmöiset tiedejärjestöt, katsoo, että mitä ihminen on aiheuttanut tämmöisiä epätasapainotiloja maapallolla. Ja tämä Planetary Boundaries on yksi tapa rankata näitä riskejä, mitä ihminen on aiheuttanut ja millä kohti tätä ihminen ympäristösysteemiä, niin nämä kestokyvyn rajat on jo ylitetty. Ja mä tulen puhumaan teille tässä alkuosalla niin nimenomaan tuosta ravinteiden kierrosta ja miksi nimenomaan niin melkein kaikista pahimmaksi ympäristöongelmaksi on nostettu tuo typen käyttö ja kierron ylimeneminen yli maapallon kantokyky. Ja sitten tosiaankin niin tämmöinen asia kuin kestävä kehitys, niin että varmaan ole voinut välttyä kuulemasta ja törmäämästä siihen. Ja tämä kestävä kehitys on tämmöinen isompi konteksti, joka alkoi 2000 vuonna, oli ensiksi tämmöinen Millennium Development Goals, ja haluttiin parantaa maailma. Ei ihan keritty, ja sitten piti siirtyä tämmöiseen niin kuin Sustainable Development Goals, että vielä työskennellään näiden ongelmien kanssa, ja yritetään saavuttaa sitten hyvinvointi kaikilla osa-alueilla. Että osa-alueita tuli sitten hyvin paljon lisää, ja nämä kaikki on nyt sitten tämmöisiä osa-alueita, jokainen tangeeraa tästä näistä enemmän tai vähemmän. Myöskin tähän ympäristökemikaaleihin ja ympäristön kemikalisoitumiseen ja ennen kaikkea sitten myöskin tähän ympäristön tilaan ja sen mahdolliseen säilyttämiseen, ongelmien ehkäisemiseen ja sitten jos ei muualta, niin sitten kunnostamiseen. Ja nämä kaikki ongelmat on kytköksissä keskenään. Ja vaisi ihmisenä, niin mä nyt sitten nostin tuossa tuommoisen, tai ovat nostaneet tämän puhdas vesi ja sanitaatio tuohon keskiöön. Tätä sitten, näitä kaikkia muita tavoitteita voidaan tarkastella nyt sitten tästä puhtaan veden ja sanitaation perspektiivistä, mutta siinä voi olla mikä muu tahansa siinä keskiössä. Ja tosiaankin täällä mun pitämällä verkkokurssilla, joka on jo olemassa ja on pari kertaa toteutettu ja tullaan tarjoamaan syksyisin. Tosiaankin nostetaan energia, ruoka ja vesi keskiöön ja tarkastellaan niiden välisiä välisiä yhteyksiä. Sitten myös monet muutkin on miettinyt sitä, että mitkä olisi tämmöisiä niin kuin tulevia ympäristöongelmia ja tämmöinen emerging concern. Jos katsotte sen Steve McDown videon, niin Steve käy läpi tämmöisen historiallisen katsauksen tunnetuista ympäristön kannalta haitalliseksi osoittautuneista kemikaalista ja kemikaaliryhmistä. Mutta tällä hetkellä tiedetään, että monet muutkin yhdisteet, aineryhmät, esimerkiksi mikromuovit, nanopartikkelit on tämmöistä huolta aiheuttavia kemikaaleja. Ja sitten toinen asia on, että mä oon ollut tässä ympäristöbisneksessä 40 vuotta jo, ja mä oon suurin piirtein kaikki noin nähnyt, mitä Steve tuossa luettelee, mutta te olette ehkä 30-40 vuotta vielä bisneksessä mukana, niin te tulette näkemään ja kohtaamaan aina uusia tämmöisiä tulevia haasteita. Ja sen takia parempi kuin, että opettelette ulkoa näitä vanhoja ongelmia, niin kannattaa mieluumminkin varautua ehtimään tietoa, seuraamaan mitä maailmalla puhutaan. Ja ennen kaikkea, kun törmäätte johonkin kemikaaliin, niin lukemalla käyttöturvallisuustiedotteita, muita tiedokannasta saatavia tietoja, pystytte jo ennalta käsin, jopa ehkä molekyyliin tai kemikaalin suunnitteluvaiheessa, päättelemään, millä tavalla tämä kemikaali tulee käyttäytymään ympäristössä. Ja tämmöistähän tehdäänkin jo, kun syntetisoida uusia molekyyliä, tai samalla tavalla niin kuin lääketieteessä kehitetään uusia lääkeaineen molekyyliä, niin tavallaan tiedetään jo mallinnuksen avulla, että minkälaista molekyyliä me etsitään, että se käyttäytyy siis sitten siellä lääkinnällisessä tarkoituksessa samalla tavalla. Tässä on nyt sitten tämmöinen, ei ihan viimeinen, YK:n tämmöinen Frontiers-dokumentti, joka on nostanut sitten tämmöisiä mahdollisesti tulevaisuudessa ongelmia aiheuttavia seikkoja lyhempään tarkasteluun. Ja näitä löytyy tuorempikin versio 2018-19. Sieltä löytyy paljon aiheita. Otin tämän nyt tähän sen takia, kun tällä hetkellä mä oon ehkä eniten itse henkilökohtaisesti huolestunut tämmöistä, kun lääkkeiden ympäristökäyttäytymisestä, ja olen tutkinut erittäin intensiivisesti lääkeaineita ympäristössä vuodesta 2000 lähtien. Ja mitä enemmän olen tutkinut, sitä enemmän olen vakuuttunut, että nimenomaan antibiootit on nämä ongelmallinen yhdiste. Ja jos menette katsomaan ResearchGateista tai Google Scholarista, ja mitä olen viime vuosina tehnyt, niin me ollaan tutkittu antibioottia ja antiviraalisia yhdisteitä nimenomaan Afrikassa ja sielläkin slummeissa. Ja monet muutkin kuin minä pitävät tätä antibioottien vaikutuksen häviämistä sitä kautta, että bakteerit on tullut vastustuskykyisiksi erilaisille antibiooteille, koska ne on ollut kontaktissa niiden kanssa esimerkiksi sairaalassa, mutta myös ihan samalla tavalla ympäristössä. Ja tällä hetkellä nyt esimerkiksi on iltapäivällä menossa semmoinen ruotsalaisesti järjestämä webinaari, jossa niin tosiaankin käsitellään antimikrobiologisen resistenssin kontrollointin mahdollisuuksia ja nimenomaan tämmöisen politiikan ja päätöksenteon mekanismeilla. Mutta tosiaankin, niin käykää läpi itse näitä dokumentteja ja sitten lopussa katsotaan, että minkä takia. Joo, tässä on tosiaankin tämä, onko tämä nyt WHO vai FAO:n dokumentti noista dokumenteista, eli miksi antibiootit ovat Seuraavaksi tuleva tämmöinen COVIDin jälkeen niin tämmöinen iso riski yhteiskunnalle, eli mitä tapahtuu, kun antibiootit menettävät tehonsa. Onko teillä mitään kysymystä tähän väliin? Näitä kysymyksiä ei editoida pois, mutta voitte kysyä. Eli ei ollut. Tuo oli tämmöinen johdanto tähän kurssiin. Ja nyt sitten menisin vähän tämmöisiin lähestytään just tämmöistä kemikaaleja. Kemikaaleista, niin kuin monesta muustakin asiasta tällä hetkellä maailmassa, niin on valtavasti tietoa. Kohta esittelen teille minun mielestä parhaita ja luotettavimpia tietolähteitä, mitä on olemassa. Ja ongelma on se, että niitä on niin valtavan paljon, että siinä niin kuin äkkiä hämmentyy ja niitä pitää osata lukea ja tulkita. Ja tietysti sitten vielä on sekin mahdollisuus, että siellä on väärää tietoa tai myöskin ihan tämmöisiä valeuutisia. Mutta jos pysytte niin kuin esimerkiksi suomalaisten viranomaisten kotisivulla tai YK:n järjestöjen kotisivulla, niin ei siellä nyt varsinaisesti tämmöistä hirveän paljon pysty olemaan tämmöistä valetietoa. Silloin kun mä aloitin opiskelun 79 vuonna, tilanne ei ollut ollenkaan niin kuin tämmöinen. Mä aloitin tosiaankin ympäristöhygienian opinnot Kuopion yliopistossa syksyllä 79, ja meillä oli semmoinen professori, joka oli pitänyt 70-luvulla tämmöisiä ongelmajätelaitoksia, muun muassa navetassa Nilsiässä, ja hän oli sitten onnistunut tekemään tämmöisiä kemikaalirikoksia, että kun tultiin opiskelemaan, niin meidän tämä professori oli pitänyt paeta korvauksia ja vankilatuomioita tuonne Etelä-Afrikkaan, ja tapasin sitten hänet tuossa noin 10 vuotta sitten, kun hän pystyi tulemaan takaisin. Eli silloin oli tämä ongelma jätehuolto hyvin lapsen kengissä, opikirjana oli tämmöinen 3 vuotta vanha opus lääkintöhallituksen myrkkyasian neuvottelukunnan opas, 1 ja 2, myrkky- ja hävittämisopas, mitä opetettiin silloin. Ja tämä oli niin kuin best available technology. Ja kaikki noudattivat parhaassa tapauksessa näitä ohjeita. Mutta tämä tämmöinen niin kuin kemikaalien ja jätteiden dumppaaminen ympäristöön, vesistöihin, ilmaan, maaperään, suuhun, oli aivan normaalia siihen aikaan. Jyväskylässä jäteveret menivät Jyväsjärveen, joka oli aivan uimakelmotona 70-luvulle asti. Lievästuoreita kaikki tiedätte. Sellutehas 70-luvulle asti pisti kaikki sulfistit jätevedet paikalliseen suuhun, ja se vieläkin löyhähtää, kun menee siitä ohi. Mutta tosiaankin tämmöinen niin kuin esimerkiksi avopoltto, siis meille, alan ammattilaisille, opetettiin avopoltosta. Ongelma, että avopoltto on semmoista, että otetaan tynnyri, rälläköidään se kahtia, ja sitten poltetaan tämä ongelmajäte siellä. Ja jos se ongelmajäte ei pala siellä sitten, niin käytetään tukipolttoainetta. Ja tosiaankin 80-luvulla, kun mä aloin kierrellä ympäriinsä ja tutustua tämmöiseen, niin mulla on sitten valokuviakin ihan tämmöisistä avopolttokentistä, missä Suomessa on sitten ja poltettu suomalaisia ongelmajätteitä ihan silleen niin kuin taivas alla vankityövoimalla, ennen kuin sitten Suomeen tuli ekokemia vähitellen sitten on saatu tämä ongelmien huolto kuntoon. Tai sitten toinen sellainen asia, että mähän opetan vieläkin tätä pilaantuneen ympäristön kunnostusta ja pilaantunutta maaperää. Ja se, että Suomessakin on kymmeniä tuhansia tämmöisiä potentiaalisesti pilaantuneita maita ja tuhansia ihan oikeasti vakaasti ihan pilaantuneita maita, mitä pitää kunnostaa, niin se johtuu siitä, että maan hautaaminen oli ihan normaali ja hyväksyttävä paras käytettävissä oleva tekniikka. Okei, sitä voitiin vähän neutraloja, happoja, emäksiä, pikkasen ehkä vähän saustaa, mutta kuitenkin neuvo oli, että haudatkaa ne maahan. Ja suo on erityisen hyvä. Suohon uppoo paljon haitallisia kemikaaleja. Ja älkää tehkö sitten liian isoja ja parempi, että on pieniä ja useita tämmöisiä kuoppia, mihin te panette sitten nämä ongelmat jätteet. Ja ei saa sitten mennä panemaan ongelmajätteitä pohjaveden pinnan alapuolelle ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja me laskettiin, että miten paljon pystyy esimerkiksi jäteöljyä pistämään jätepenkereiseen, että se pysyy vielä siellä. Kaikki näähän on ihan ollut jo monta kymmentä vuotta kiellettyä, mutta siihen aikaan se oli parasta tekniikkaa ja täysin laillista. Joo. Ja sitten tietysti vielä tässä pitää vielä mainita, että kehitystä on siis tapahtunut Suomessa, EU:ssa, Pohjois-Amerikassa, Kanadassa. Mutta sielläkin niin vielä hirveän paljon maailmanmaista just nämä nopeasti kehittyvät maat ja vähän kehittyneet maat, hitaasti kehittyvät maat, niissä tämä jätehuolto on ihan täsmälleen samalla tasolla, tämmöisellä dumppaustasolla. Ja sitten tästä vielä niin tästä poltosta kanssa, että vielä 70-luvulla, 80-luvun alkupuolellakin ehkä, niin esimerkiksi Jyväskylässä niin Mustankorkealla pantiin kaatopaikka tuleen ja poltettiin sitten sitä jätepengertä. Ja sitten 80-luvun loppupuolella ruvettiin huomaamaan, että hitsi vie, että tämmöinen jätteen avopoltto märissä olosuhteissa kitumalla, niin sehän on niin kuin itse asiassa niin kaikista pahin näiden supermyrkkyjen, kloorattujen dioksiinien ja furaanien lähde. Mutta se loppui Suomesta tietystikin, mutta jätteen poltto on vieläkin niin kehitysmaissa yleisin tapa hävittää jätettä. Mutta todellakin, nyt ollaan ihan toisessa maailmassa eletään ja tietoisuus kemikaaleista ja tosiaankin niin varsinkin sitten te olette ikään kuin jo sitten ammattilaisia tässä kemikaalitiedossa ja tässä sitten mä nyt kertaan varmasti olette kuullutkin aika paljon näistä tietolähteistä ja faktasta, että maailmassa on satoja tuhansia kemikaaleja käytössä. Sitten on näitä potentiaalisia molekyylejä, mutta joita ei niin kuin tuotannossa ole suuria mittakaavassa, niin niitä on moninkertaisesti. Ja sitten nämä kemikaaleja, ja mä tykkään, että kun ruvetaan esimerkiksi nyt tekemään näitä seminaariesitelmiä tai miksi sitä kututaankaan, niin kun otatte kemikaali, niin otatte tuon kasnumeron siihen mukaan, koska liikutaan monen kielen alueella, englanti, suomi, akselilla ainakin, ja sitten monilla kemikaaleilla on triviaalinimiä ja muita vastaavia, niin Tuo kasnumero on kyllä sitten semmoinen, että se on monessa kohti niin kuin, pelastanut sitten, että mistä kemikaalista sinä puhut. Että ruvetaan vertailemaan kasnumeroita. Ja kemikaali on siis puhdas aine ja kemiallinen tuote voi olla raaka-aine tai johonkin käyttöön valmistettu joku seos, pesuaine tai voiteluöljy tai kosmetiikkaa tai jotain vastaavaa. Kemiallinen tuote se voisi koostua monista eli kemikaaleista ja sitten jos sitten menette vielä pitemmälle tässä, esimerkiksi päädytte kauppaan viranomaiseksi, valvojaksi, yritykseen töihin, niin jokaisella toiminnanharjoittajalla pitää olla kemikaalivastuuhenkilö ja siellä pitää olla myös työsuojeluvastuuhenkilö. Heidän pitää sitten osata kyllä jo niin kuin, käsitellä näitä kemikaaleja ja kemikaaliseostuksia. Ja mikä vielä vaikeampaa, myös jätteet tulee pystyä niin kuin tavallaan merkitsemään ja luokittelemaan sen perusteella, minkälaisia kemikaalia on tässä yhdisteessä, tuotteessa tai sitten jopa jätteessä vaaraluokituksen perusteella. Ja siellä sitten voi olla semmoisessa jätteessä niin joku pieni komponentti, joka on volyymeltään pieni, mutta se saattaa olla esimerkiksi lisääntymiselle vaarallista ja syöpävaarallista, joka sitä kautta sitten pitää luokitella sitten se koko tuote vaaralliseksi. Ja sitten monissa tuotteissa voi olla myös epäpuhtauksia, jotka pitää ottaa huomioon. Ja on ollut paljon sellaisia yhdisteitä, joita koskaan ei ole varsinaisesti valmistettu. Muun muassa just nämä mainitsemani polykloratut difenyylit ja polykloratut dioksiinit ja furaanit, joita syntyy aina kun poltetaan epätäydellisissä olosuhteissa jotain, tai sitten jota on syntynyt sitten jonkun sivutuotteena, kuten torjunta-aineen sivutuotteena sevesossa, tapahtui tämä kemikaalitehtaan räjähys Italiassa vuonna 1976. Dioksiinit ja furaanithan siellä aiheutti sen myrkytyksen, vaikka se itse tehdas oli torjunta-ainetehdas. Suomessa dioksiinit ja furaanit on ollut parikymmentä vuotta erittäin iso ongelma. Niitä on valmistettu, mutta Suomessa on käytetty paljon puunsoja aineita, klorifenoleja, koivitosta, jossa on aina ollut muutama prosentti epäpuhtautena näitä dioksiineja ja furaaneja. Ne on sitten kummitelleet sitten siellä maaperässä suomalaisena tämmöisenä kansallisena erityispiirteenä ympäristökemikaaleissa. Sitten, jos te niin kun rupeatte ehtimään kemikaalista tietoa, niin mä nyt sitten suosittelisin, aloittakaa Tukesin kotisivuilta, että Tukes on Suomessa semmoinen turvallisuusviranomainen, joka muun muassa sitten kemikaaleja kerää tietoa, rekisteröi, valvoo, pitää rekistereitä ja todellakin, niin jos ihan oikeasti niin kuin joudut tekemisiin niin kuin esimerkiksi kemikaali-ilmoitusten käyttöturvallisuustiedottavien kanssa, niin Tukes on se viranomainen, jonka kanssa te keskustelette. Ja varsinkin sitten, jos näitä yhdisteryhmiä olette kiinnostuneet, esimerkiksi kasvinsoluaineet, niin kasvinsoluaineiden käyttöön liittyy sellainen asia, että pitää suorittaa tämmöisiä turvallisuuskursseja, joita sitten järjestetään, työterveyslaitos järjestää, erilaiset yksityiset konsulttifirmat järjestää. Sitten räjähteet on toinen asia, mitä niin kuin kanssa pitää olla luvat, jos aikoo niitä käyttää. Mut kaikista näistä löytyy tosiaankin Tukesilta lisätietoa. Ja sitten ne toiminnanharjoittajan velvollisuudet, niin aika paljon liittyy tähän esimerkiksi kemikaalin maahantuontiin, tuotteen maahantuottiin, merkittämiseen, luokitteluun, sen harmonisointiin, sitten saattaminen myyntiin, valvonta myymälöissä, valvonta teollisuuskohteissa, valvonta varastoinnissa, valvonta kemikaalien kuljetuksessa. Tosin siinä on liikenneministeriöllä myös sanomista. Ja koska tämä on nyt niin tärkeä asia toiminnanharjoittajalle, että sieltä pitää löytyä ihan oikeasti sieltä toiminnanharjoittajalta, maahantuojalta, myyjältä, valmistajalta, käytön luovuttajalta. Pitää löytyä sitten tiedot, käyttöturvallisuustiedot, pitää osata luokitella jätteet, jotka lähetetään kohti katopaikkaa tai jätteen laitosta. Nämä kaikki pitää hanskata. Puhumattakaan sitten siitä, että työntekijöiden altistuminen kemikaalille pitää pystyä myöskin arvioimaan. Ja harvassa yrityksessä on mahdollisuutta palkata useita asiantuntijoita tekemään näitä hommia. Ja sen takia niin usein pienissä ja keskisuurissa yrityksissä niin etsitään sellaista asiantuntijaa kuin EHS-asiantuntija, Environmental Health and Safety-asiantuntija, jonka odotetaan hanskaavan kaikki nämä asiat, mitä tuossa äsken näette. Mutta toinen mahdollisuus on sitten se, että ulkoistetaan nämä turvallisuus, kemikaalilainsäädäntö, kemikaalivalvonta jollekin ulkopuolisille konsultteille, ja näitä konsultteja on nyt sitten tullut kuin sieniä sateella, ja tämä oli taas joku Eco Online muistaakseni, pyydä ilmainen esittely, näähän ei ole suinkaan ilmaisia suinkaan, vaan toiminnanharjoittaja maksaa, kovasti maksaa näistä, ja näitä on todellakin paljon, ja yksi sellainen iso firma oli, jos oli hyvin paljon meikäläisiä, jyväskyläläisiä, joensuulaisia biologia töissä, oli semmoinen kuin Linnunmaa Oy, jonka sitten osti isolla rahalla Sweco Oy laajentaakseen sitten sitä portfoliotaan. Eli Suomessahan on ympäristöalalla semmoisia isoja monialaisia konsultteja, FCGE, Rumble, Doranova, ja sitten Sweco, jotka niin kuin tarjoaa myös tätä kemikaaliturvallisuus ja kemikaaliriskinhallinta palveluita muun muassa. Sitten jokainen meistä on katsoo, ja on tarkoitus, että kun tuossa teidän harjoitustyössä, niin tekin katsotte sitten kuin omalta vinkkeliltä ja oman kiinnostuksen perusteella jotakin. Tekin kemikaaliryhmää, mistä te olette niin kiinnostunut, yksittäinen kemikaali tai kemikaaliryhmä, joka teitä kiinnostaa. Ja aika monella teistä on esimerkiksi toi vedet kiinnostuskohteena, ja Heikki H. opettaa tämmöistä kuin vesien tilan monitorointia, ja sehän perustuu tämmöiseen kuin vesipuitedirektiivin käyttöönottoon Suomessa ja vesistöjen tilan luokitukseen, ja sitä kautta niin löytyy esimerkiksi tämmöinen vesipuitedirektiivin liite, jossa nyt on X määrä kemikaaleja, ja tämähän elää koko ajan. Ei kannata yrittää lukea listaa, koska tämä on asetus luontoinen, ja asetus on sen takia kätevä, että asetusta voi muuttaa aika kevyesti. Ja sitten kun koko ajan tulee lisätietoa, mitä kemikaalia tänne pitää tänne listalle tosiaankin lisätä. Ja itse kun olen noista lääkeaineista kiinnostunut, niin nyt siellä sitten tässä listalla, jossa on niin kuin noista huolta aiheuttavia kemikaaleja, niin on myös kolme lääkeainetta mukana. Yksi oli diabeteslääke, sitten oli beta-estradioli, muistaakseni, joka on tämmöinen ehkäisyvalmiste, hormonivalmiste, ja sitten on tämmöinen särkylääke kuin diclofenakki, joka on päässyt listoille, mutta koko ajan tulee uusia yhdisteitä listalle. Osa niistä on torjunta-aineita ja osa on metalleja, jotkut on teollisuuskemikaaleja. Ja tosiaankin nyt sitten sinne on tullut jo muutamia lääkkeitä. Ja myöskin kosmetiikkatuotteissa on semmoisia komponentteja, joita niin kuin tällä hetkellä kovasti mietitään, että onkohan ne oikein ympäristön ja vesistöjen kannalta turvallisia. Okei, jos Syke ja vesiviranomaiset vedestä kiinnostuneet oli tekemisissä tuommoisen listan kanssa, niin sitten taas esimerkiksi Työterveyslaitos ylläpitää tämmöistä omaa tietokantaa nimenomaan niistä yhdisteistä, joita on työpaikoilla, joissa nimenomaan työntekijä pystyy altistumaan ja ennen kaikkea tämä tietokanta on silloin hyödyllinen lähestymistapa saada tietoa sitä yhdisteestä niin kuin onnettomuuden ja työpaikalla altistumisen kannalta. Niin tämä on niin kuin sitten pureskeltu siihen muotoon, että tässä niin kuin ollaan työpaikalla ja se aiheuttaa nimenomaan terveysvaaraa ja ympäristövaikutusta, ei viemäriin tai miten se hävitetään, ja ennen kaikkea varastoinnista ja käsittelystä ja toiminnasta onnettomuustilanteessa ja kaikkea muuta tämmöistä löytyy näistä tietokannoista. Sitten, jos te katsotte tämmöistä kemikaalia esimerkiksi siltä kannalta, että yleensä lapset tai vahingossa tai itsetuhoiset tai vanhukset, jotka ei enää kuule eikä ole ymmärräkään mitään, niin ovat nauttineet jotakin kemikaalia, lääkettä, valmistetta, marjoja, sieniä, niin silloin kannattaa lähestyä tätä problematiikkaa soittamalla myrkytystietokeskukseen, jossa on useita erityiskoulutuksen saaneita farmaseutteja päivystämässä ja antamassa tietoja, ensiapuheita. Ja hekin he ovat niin kuin reaaliajassa yhteydessä tuohon Tukesin kemikaali- ja tuoterekisteriin, koska se, mitä se myrkky, se, mitä se lapsi on sieltä sitten nielassut, niin se on joku tuote. Sillä on joku kauppanimi. Niin tämän farmaseutin pitää pystyä antamaan tälle hätääntyneelle omaiselle ensiapuohjeita perustuen siihen, että mitä se tuote sisältää. Ja sehän ei muuten onnistu, ellei sitten ole niin kuin pääsy tämmöisiin kemikaalitietokantoihin, joka kertoo, mitä kaikki Suomessa myynnissä olevat tuotteet, mitä ne sisältää. Joo. Eli tämmöinen on olemassa. Se on siis kaikille ihmisille ja sitten terveydensuojeluviranomaisille ja muillekin avoin. Sitten Euroopan suurin ja kaunein ja antaa ymmärtää, että myös maailman kaunein ja suurin lakiperusteinen julkinen kemikaalitietokanta olisi niin kuin ECHAn takana. ECHA on Euroopan kemikaalivirasto, joka sijaitsee Helsingissä. Siinä on tehty ilmoitus 90 000 kemikaalista, joista 21 000 ja risat oli arvioitu, tehty tämmöinen riskiarvio ja luokiteltu vuoteen 2018 mennessä. Täältäkin tosiaan löytyy myös paljon tietoa, myös suomeksi muilla EU-kielillä. Mutta minun mielestä ei ole yhtä selkeä käytettävä kuin Tukesin tietokannat. Itse tykkään niistä enemmän. Ja tässä on mun lemppari. Eli mitä niin kuin maailmassa tiedetään jostakin asiasta. Ja tämä on nyt semmoinen koko ajan päivittyvä tietokanta. Et mä tykkään tästä ja olen tätä käyttämään. Jokaisella on tietysti oma lemppari tietokanta, mutta minä tykkään tästä todellakin. Ja sieltä löytyy ne fysikaaliskemialliset ominaisuudet ja sitten kaikki nämä riskiarvioinnit, syöpäriskit ja syöpäriskit, ja niiden perusteet ja laskentaperusteet, epävarmuudet ja mikä kaikista kivointa, niin siellä on myös sitten viitteet. Että jos haluaa niin kun tehdä tämmöistä henkilökohtaista tai tämmöistä tarkempaa riskinarvioinnin selvittelyä, niin sieltä sitten löytyy jokainen julkaisu, jokainen tutkimus, johon tämä riskiarvioinnin lopputuote perustuu. Joo. Ja sitten mitä mä nyt niin kuin ajattelin vähän aktivoida teitä, niin olisi tämmöinen tehtävä, aktivointitehtävä, ei mikään siis hirveän, eikä ehkä ihan välttämättä pakollinenkaan, mutta toivoisin, että kaikki tai lähes kaikki kävisivät siellä postaamassa jonkun mielipiteen. Eli että minun mielestä ympäristön kannalta haitallisin yhdiste on se ja se. Ja mielellään sitten vielä esimerkiksi vähän perusteluja tai sitten jopa suorastaan linkki tai referenssi johonkin dokumenttiin, tieteellisen artikkeliin, että tämän perusteella minä sanoisin, että tämä on nyt vakava asia ja tästä minä haluaisin oppia lisää ja tästä minä haluaisin myöhemmin tehdä tämmöisen joko seminaariesitelmän tästä yhdisteestä ja sen ominaisuuksista tai sen esiintymisestä ympäristössä tai sitten mieluummin sitten kontrollimahdollisuuden, jos se on esimerkiksi ilmaan menevä, juomavedessä esiintyvä, ruoassa esiintyvä, ympäristössä esiintyvä, niin tästä sitten niin kuin lähdettäisiin liikkeelle. Ja sitten myöskin ei kaikkien tarvitse, kaikkien 50 tarvitse ehtiä, koska niitä 50 maailman vakavinta kemiallista uhkaa ei välttämättä ehkä löydy, vaan että sitten voi niin kuin kompata kaveria, että joo, mä oon samaa mieltä, että kun toi, joka voi sitten johtaa sitten myöhemmin siihen, että sitten muodostetaan ryhmiä tämän teeman ympärille, jolloin sitten saadaan sitten vähän volyymiä sitten siihen omaan tuotokseen. Ja sitten varsinkin, jos varsinkin näistä tehdään sitten paperi, joka jätetään, ja sitten siitä paperista tehdään lyhennelmä, joka sitten esitetäänkin, niin meitä on periaatteessa 50 tällä kurssilla, ja nyt luennollakin näitä on 42, niin tulee kauheaa kiirettä, jos kaikille annetaan sitten mahdollisuus pieneen nopeeseen 10 minuutin esittelyyn omasta aiheesta. Valitettavasti minun käsittääkseni ei pysty antamaan opintopisteitä, eikä kun ei ole pantu sisuun ajoissa, että arvostelu perustuu vaikka 30% seminaariin ja 70% tenttiin, niin ei voi mennä muuttamaan kesken kurssin arvosteluperusteita. vaan sitten tulee tentti, joka saattaa esimerkiksi pohjautua ennen kaikkea tähän teidän tekemään dokumenttiin, josta voidaan tehdä ikään kuin semmoinen pieni lukemisto tätä kurssia varten. Mä vielä tarkistan Emililtä, että onko tämä COVID-aika sitten mikään tekosyy sitten muuttaa arviointiperusteita. Eilen oli oppimisen iltapäivä ja monet opiskelijat tykkäsi, että tämä Open Book-tentti Moodlessa ei ollenkaan ole reilu tapa saada loppuarvosana tästä kurssista, mutta elämme tämmöisiä vaikeita aikoja, että onko mahdollista sitten. Mielelläni näkisin, että voisi tätä harjoitustyötäkin arvioida, että ei kaikki tule sitten siihen lopputentin varaan tuosta. Loppuarvoisesta. Onko kysymyksiä tästä tai jostakin muusta? Ja mä voin vaikka lopettaa tämän nauhoituksen tähän tai leikata pois tämän lopun, jos te haluatte kysyä tuosta tentistä tai ilmoittaa mielipiteenne siitä, että olisiko teistä kiva, jos laitoksen pedagoginen johtaja antaisi luvan muuttaa pikkusen näitä kurssin arvosteluperiaatteita siihen suuntaan, että voidaan ottaa huomioon näitä kurssilla tehtäviä tehtäviä.
No, mä voisin kysyä, jos sopii, niin miten tämä seminaaritehtävä, niin saisiko siitä jotain ohjeistusta ylipäätään, tai onko siitä Moodlessa ohjeita, tai mitä ylipäätään tulee tehdä?
No ensimmäinen tehtävä on, että menette sinne ilmoittautumaan, sitä on niin vain iteroitava. Tämä on hyvin normaali seminaaripaperi, joka noudattaa ihan normaalia kirjoitusohjeita ja esitysohjeita. Esimerkiksi kaikki ovat tehneet semmoisia harjoitelmia kurssilla Bio P1005. Tosin kyllä 4 tai 5 hengen ryhmissä. Eli jos tehdään yksinään, totta kai se on pienempi. Mutta tämä sama periaate. Eli on siis joku aihe, siitä kirjoitetaan paperi, joka esitellään ja jota sitten kaikki lukee. Eli minun käsittääkseni kaikki olette käyneet sen BioP005-kurssin. Suurin piirtein samalla ohjeella, mutta kevennetty.
Ja tämä on siis yksilötehtävä, niinkö?
Yksilötehtävä tai ryhmätehtävästä sitä kautta, miten paljon tältä niin kuin löytyy, sanotaan, samanhenkisiä ihmisiä. Mä tiedän, että monet haluavat tehdä porukalla. Monet eivät missään tapauksessa halua tehdä kenenkään kanssa, vaan tekevät mielellään itse.
Anteeksi, mikä oli vielä se niin kuin toisen niin kuin kurssin nimi?
Anteeksi, en kuulu.
Et mikä oli sen toisen kurssin nimi, missä sanot, että se, niin kuin, siinä on samanlainen tehtävä oli?
Siis joo. Kaikille meidän opiskelijoilla on ollut pakollinen BioP1005, ihminen ja ympäristö, joka on ensimmäisen vuoden lopulla ollut. Ja te olette minun käsittääkseni, oletteko te toisen vuoden opiskelijoita? Toisen vai kolmannen?
Toisen.
Joo. Vuosi sitten tähän aikaan täsmälleen suurin osa opiskelijoista on tehnyt tämän tämmöisen vähän isomman seminaariharjoituksen, kirjoitusharjoituksen. Ja käynyt myös tämän kurssin, tämän movie-kurssin. Eli teillä pitäisi olla aika hyvät kirjalliset esitystaidot.
Okei. Okay.
Muita kysymyksiä?
Eli sanotko vielä, että mikä se nyt oli se, mitä siihen seminaarityöhön nyt piti siis valita ja millä perusteella aiheeksi?
No, te menette nyt tuonne sinne discussion-ryhmään. Valitsette sieltä jonkun teitä kiinnostavan kemikaalin. Tai semmoisen nimenomaan, joka kiinnostaa ihan oikeasti teitä. Te olette ihan sitä mieltä, että tämä on teidän mielestänne nyt vakavin ongelma. Perustele se lyhyesti ja rupee katsomaan referenssejä. Ja sitten jatkossa sitten pureskellaan porukalla, pareittain, ryhmissä, yksilönä, että miksi tämä ongelma on ongelma. Miksi onko tämän kemiallisen yhdisteen fysikaaliset kemialliset ominaisuudet, toksikologiset ominaisuudet, ympäristökäyttäytyminen, miksi tämä on ongelma? Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että mikromuovi tai joku vuosi sitten oli semmoiset kuin hopea nanopartikkelit oli ongelma ja kaikkea tämmöistä. Ja todellakin, jos ette nyt tällä hetkellä muista nyt tämmöisiä yhdisteitä, niin sitten kun te menette kuuntelemaan se Steve McDowell-luennon, siellä löytyy varmaan kymmenittäin historiallisesti dokumentoituja, paljon tutkittuja ympäristön kannalta vaarallisia kemikaaleja, jotka suuri osa on toivottavasti jo poistunut jo käytöstä ja markkinoista.
Niin saako tämän siis tehdä pareissa tai ryhmässä tai jossain sen seminaariesityksen?
Ihan yksin tai pareittain tai ryhmissä tai ihan nyt saa, en pane tässä, ennen kaikkea tässä mun mielestä, niin mä niinku näkisin, että tässä on tämmöinen joku motivaatiolähtöinen, kiinnostuslähtöinen näkökulma, jonka jälkeen sitten tämä työn muoto voi olla vapaampi.
Joo. Jos saa kysyä vielä yhden tyhmän kysymyksen, niin missä se siis oli se discussion-ryhmä?
Sen pitäisi olla siinä ensimmäisessä moduulissa, viikko 11 tai siinä.
Siinä lukee kiinnostavat kemikaalit, sen nimen.
No niin, juu, okei, anteeksi. No joo, kiinnostavat kemikaalit. Aloita keskustelu. Saa aloittaa keskustelun, saa yhtyä jonkun muun keskusteluun, kompata jotain.
Joo.
Eli yritetään aktivoida teitä ja katsotaan nyt, mitä teitä kiinnostaa, niin mäkin voin, niin kuin mä sanoin, niin vielä joku vuosi sitten mulla oli jokaista näistä ympäristöteknologiasta niin kuin oma opintoviikon kurssissa. Me voidaan poimia sieltä sitä materiaalia ja vähän muokata sitten tätä kurssin sisältöä teidän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Okei.
Milloin nämä seminaarit sitten olisi? Ja pidettäisiin.
No ne on sitten sen loppupuolella, ja koska emme ole ajasta ja paikasta kiinni, niin sen seminaariesityksen hän voi tehdä opiskelijakin tämmöisenä milloin tahansa, ja ne voidaan liittää sitten sinne, milloin teillä nyt sitten sopii.